Nameya Paulus apeşî ji Korîntiyan re, beşa çaremîn. Bila mirov me, xizmetkarên Mesîh û şahneyên sirên Xwedê bihesibînin. Ne ev tenê? Li vir ya ku ji şahneyan tê xwestin ew e ku ev mirovên dilsoz bin. Îcar ji aliyê we ve, an jî ji aliyê dadgeheke mirovî ve, Diwana min bêkirin. Ji bo min tiştekî pir piçûk e. Ez bi xwe jî dîwana xwe nakim. Wijdana min rehet e. Lê belê ev min bêsûc dernaxe. Dadgerê min Xwedan ne. Ji ber vê yekê, heta ku Xwedan bê, beriya wext dîwana tiştekî nekin. Xwedan wê tiştên di tariyê de veşartî ronahî bike û niyeta dilan eşkere bike. Hingê pesnê her kesî wê ji Xwedê be. Birano, ji bo qenciya we, ji bo ku ji we re bibe mînak, min ev hemû li ser xwe û li ser Apollos anîn. Daku hûn ji me vê yekî hîn bibin. Dernekevin derveyî ya nivîsandî. Daku kes ji bo yekî li hember yê din xwe mezin neke. Makî te jê din ferq dike. Maçiyê te heye ku te ji Xwedê nestandiye. Madem te standiye, ne xwe çima wek ku te nestandiye tu pesnê xwe didî. Jixwe hûn têr bûne, jixwe hûn dewlemend bûne. Bêyî me we dest bi hukmdariyê kir. Xwezî we hukmdarî bikira, daku me jî bi we re hukmdarî bikira. Çimkî ez dibêjim qey Xwedê em şandî kirin ên herî kêm. Wek ên ku ji bo kuştina li ber hemûyan hatine pêşanîn. Çimkî em ji dinyayê re ji milyaket û mirovan re bûn temaşe. Em di ber Mesîh de bêaqilin, lê hûn bi saya Mesîh bêaqilin. Em bêhêzin, lê hûn bihêzin. Hûn xweyî rûmet lê em bêrûmetin. Heta vê saetê em tîw birçîne û bêcilin. Li me tê xistin û em bêcih û warin. Em bi destên xwe dixebitin û keda xwe didin. Gava ku çêrî me tê kirin, em duayên xêrê dikin. Gava tengahî li me tê kirin, em sebir dikin. Gava ku buxtan li me tê kirin, em bi nermî dipeyivin. Heta niha em bûn mîna ziblê dinyayê û avriya her tiştî. Ez van tiştan ne ji bo ku we bidim şerm kirin. Lê ji bo ku ez wek zarokên xuyên delal şîretan li we bikim dinivîsim. Çimkî di baweriya Mesîh de eger 10,000 perwerdekarên we hebin jî gelek bavên we tûnin. Bi mizginiyê di baweriya Mesîh Îsa de ez bûm bavê we. Loma ez hêvî ji we dikim ku hûn bibin mîna min. Ji ber vê yekê min Timoteyos şand bawe. Ew bi saya Xwedan zarokê minê delal û dilsoz e. Ew ê riyên minên di baweriya Mesîh Îsa de bîne bîra we. Yên ku ez li her derê, li her civîna bawermendan hîn dikim. Wek ku ez ê neyim bawe, hinek ji we poz bilind bûne. Lê belê, eger Xwedan bixwaze, ez ê di nêzik de bêm bawe. Hingê ez ê ne gotina wanên ku poz bilind bûne, lê belê hêza wan bizanim. Çimkî padişahiya Xwedê ne bi gotinê ye, lê belê bi hêzê ye. Hûn çi dixwazin? Ma ez bi dar bêm bawe, an ku bi heskirin û ruhê nerm.